Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan. Na početku pregled najvažnijih vijesti.
Sutra posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.
Balkanu su potrebni mir, razvoj i saradnja, poručio Nenad Stevandić iz Sankt Peterburga.
Budimpešta će biti domaćin sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina, potvrdio šef mađarske diplomatije Peter Sjarto.
Zaposleni u banjalučkim vrtićima od ponedeljka nastavljaju štrajk, danas jednočasovni štrajk i u vrtiću Čika Jova Zmaj u Bijeljini.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Real Madrid, Partizan gost Baskonije u Euroligi.
Prevlađuje umjereno oblačno sa sunčanim periodima, sutra promjenljivo oblačno, mjestimično kiša. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske odlučio je na telefonskoj sjednici da posebna sjednica parlamenta bude održana sutra, s početkom u 10:30. Kolegijum je utvrdio prijedlog dnevnog reda 27. posebne sjednice na kojem će se naći prijedlog odluke o privremenom obavljanju poslova iz nadležnosti Republike Srpske.
Prijedlog poslanika skupštinske većine biće da ih obavlja Željka Cvijanović, s obzirom da Ustav Republike Srpske jasno i nedvosmisleno određuje da mandat predsjednika Republike traje 4 godine i da ga je prijevremeno moguće prekinuti jedino u slučajevima ostavke ili opoziva, Milorad Dodik ostaje voljom naroda ustavni i izabrani predsjednik Republike.
Bliže se prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske, a kandidata SDS-a Branka Blanušu još nije dobio zvaničnu podršku od svih stranaka opozicije. Iz Partije demokratskog progresa poručuju da će u vezi s tim imati još razgovora sa predstavnicima Srpske demokratske stranke. Zbog informacije koja se pojavila u javnosti da su SDS i PDP potpisali sporazum o saradnji i podijelili inokosne funkcije za naredne redovne izbore, Blanuša bi mogao ostati bez podrške liste za pravdu i red, pripremio Aleksandar Javorec.
Iz SDS-a je danas saopšteno da ništa nije potpisano ni dogovoreno. SDS odluke donosi na organima stranke i bilo čiji pritisci nisu nikada, a neće ni u buduće uticati na SDS, saopštio je danas član predsjedništva ove stranke Milan Petrović. Zbog informacije da su SDS i PDP potpisali sporazum o saradnji i podijelili inokosne funkcije za naredne redovne izbore, lista za pravdu i red preispitaće podršku kandidatu SDS-a. Predsjednik ove liste Nebojša Vukanović najavio je da će konačna odluka biti donesena u nedjelju na tribini u Bijeljini. Bez obzira što još nisu dobili podršku Stanivukovića za svog kandidata, u SDS-u smatraju da je razgovor sa PDP-om bio bez uslovljavanja. Ne osvrću se mnogo na kritike ostatka opozicije, poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nedeljko Glamočak.
A sad ovaj Vukanovićevo tumačenje ovog jučerašnjeg našeg sastanka kao izdaja, mislim da nema osnova. I on to gleda iz ugla svojih odnosa i odnosa Draška Stanivukovića. Međutim, ne možemo se mi svi zaglaviti u tim odnosima.
Na nedavno održanom sastanku vršioca dužnosti predsjednika SDS-a Jovice Radulovića i predsjednika PDP-a Draška Stanivukovića poručeno je da je pokazano jedinstvo dvije najveće opozicione stranke i da će nastaviti zajednički djelovati. Iako nije zvanično dao podršku kandidatu SDS-a za predsjednika Republike Srpske na prijevremenim izborima Branku Blanuši, Stanivuković je poručio da se razgovori nastavljaju i da će sve biti jasnije nakon što i zvanično bude osnovan novi politički pokret.
Govorili smo o načelima, o našem dogovoru, dakle kako i na koji način nastupiti ne samo na ovim prijevremenim predsjedničkim izborima, nego govorili smo o našoj zajedničkoj saradnji, dakle sva ona pitanja koja su zajednička, a koja nisu ograničena rokom.
Podrška PDP-a nikada ne može da bude deklarativna. Ona je suštinska, mi ćemo dati sve od sebe, nikada nismo bili foliranti, tako da naredni put kada sjednemo sve ćete čuti, bilo je veoma uspješno, idemo dalje.
Ako kandidat SDS-a Branko Blanuša i dobije podršku PDP-a, ona neće biti značajna, smatra sociolog Drago Vuković.
Moja je procjena da će PDP vrlo, vrlo malo, u malo procentu podržati gospodina Blanuša. Tako da Ja mislim će tu biti problema u podršci kada je riječ o koaliciji, jer imam još jedan tu problem kada je riječ o koaliciji kao jednom modelu političkog djelovanja. Mi nemamo čvrste koalicije.
Formiranje novog pokreta, kako je najavio Stanivuković, je 19. oktobra u Palama. Nakon toga bi trebalo da bude jasnije hoće li PDP podržati kandidata SDS-a.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sa delegacijom narodnih poslanika danas završava službenu posjetu Sankt Peterburgu. U završnoj poruci Stevandić je podvukao značaj mira i prekida sukoba i tenzija u svijetu, te naglasio da je to politika koju snažno zagovaraju i predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država.
Juče smo vidjeli da su razgovarali predsjednik Putin i predsjednik Trump u istom stilu, da se smanje ratoborne tenzije i da se završe ratovi, da niko nikoga ne ugrožava. Vidjeli smo da je ostalo samo još nekoliko aparatčika i birokrata iz Europe u ratobornoj pozi, koje moramo da upozorimo da trebalo bi da prestane da mole predsjednika Putina da baci neku atomsku bombu i da započne novi rat, jer ga mi molimo da to ne učini, i nadamo se da će i ti ratoborni glasovi iz EU utihnuti, da će Europa sa Balkanom gdje mi živimo ući u novu fazu mira i razvoja i da ćemo ući svi zajedno u jedno mnogo bolje, pravednije i slobodnije doba. Svaki dogovor je bolji od svakog nesporazuma i svaki mir je bolji od svakog rata. Nadamo se da će i mjesto gdje mi živimo i u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini, na Balkanu doći do nekog velikog dogovora i da ćemo jednom promašiti svjetske sukobe ili, ne daj Bože, dovesti do njih.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Sastanak američkog predsjednika s ruskim liderom Vladimirom Putinom biće održan u Budimpešti u naredne dvije nedelje, rekao je Donald Trump nakon telefonskog razgovora dvojice predsjednika. Sa Trumpom je razgovarao i predsjednik vlade Mađarske Viktor Orban. Poručio je da su počele pripreme za samit Rusija Sjedinjene Američke Države u Mađarskoj. Američki predsjednik će se danas sastati sa ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući. Opširnije u prilogu Bojane Mandić.
Telefonski razgovor predsjednika Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, koji je trajao 2 sata, Trump je ocijenio vrlo produktivnim. Najavio je njihov novi susret u naredne 2 sedmice u Budimpešti, predstavnici Mađarske.
Marco Rubio će se sastati sa svojim kolegom Lavrovom i sastaće se uskoro. Uskoro će zakazati vrijeme i mjesto. Možda je već dogovoreno, već su razgovarali i mislim da je ovo bio veoma dobar telefonski poziv. Mislim da je bio veoma produktivan, ali bit ću ozbiljan s predsjednikom Putinom i donijet ćemo odluku.
Mogućnost isporuke Kijevu raketa Tomahawk bila je jedna od tema 2,5-satnog telefonskog razgovora Vladimira Putina i Donalda Trumpa. Ovo je potvrdio pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov.
Putin je ponovio svoju tezu da Tomahawk neće promijeniti situaciju na bojnom polju, ali će nanijeti značajnu štetu u odnosima između naših zemalja, a da ne pominjemo izglede za mirno rješenje.
Putin je upozorio Trumpa da Ukrajini ne predaje Tomahawk, jer bi to nanijelo značajnu štetu odnosima dvije zemlje, posebno izgledima za rješavanje sukoba, potvrdio je Kremlj. Trump je rekao da su isporuke raketa Tomahawk Ukrajini važne, ali da Sjedinjene Države ne mogu sebi priuštiti iscrpljivanje resursa.
Pa naravno, šta mislite da će reći? Molim vas, prodajte Tomahawke. Ja sam zapravo rekao, da li biste imali nešto protiv da dam par hiljada Tomahawki našim protivnicima? Nije mu se dopala ideja. Tomahawke su zlobno oružje. To je zlobno, ofanzivno, nevjerovatno razorno oružje. Niko ne želi da se na njih puca iz Tomahawka.
Mađarska je spremna za održavanje samita Rusija Sjedinjene Američke Države, poručio je mađarski premijer Viktor Orban. Kaže da nije bilo druge opcije osim da samit Sjedinjenih Američkih Država i Rusije bude održan u Budimpešti i najavio da će danas prije podne razgovarati s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.
Ako se pitamo zašto će se ovaj samit održati ovdje sa stanovišta spoljne politike, može se reći da smo bili jedina evropska zemlja koja je od početka govorila da je rat loša stvar, ali to nije razlog za zatvaranje diplomatskih kanala. Ako nema diplomatskih kanala, ako ih ne držimo otvorenim, nikada neće biti mira. Dakle, najvažnija lekcija za Evropljane je da je ono što rade pogrešno, njihove ratne strategije su propale. Potrebna je mirovna strategija, moramo pomoći pomoći predsjedniku Sjedinjenih Država, a pored toga trebalo bi da bude otvoren i evropsko-ruski diplomatski kanal.
Američki predsjednik danas će se sastati s ukrajinskim liderom Volodimirom Zelenskim u Bijeloj kući. Sastanak će biti održan u formatu ručka iza zatvorenih vrata, a zakazan je za 19 časova po srednje evropskom vremenu. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
Već smo pripremili naš dio domaćeg zadatka prije sastanka sa predsjednikom Trumpom, vojni dio, a također i naš ekonomski dio.
Zelenski je već doputovao u Vašington. Detalji razgovora nisu saopšteni, ali se očekuje da će glavne teme biti bilateralni odnosi Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine i bezbjednosna saradnja. Trump kaže da Zelenski traži veću podršku za sukob protiv Rusije i da želi krstareće rakete Tomahawk.
Ministar pravde Goran Selak razgovarao je sa predsjednikom Ustavnog suda Republike Srpske Gerardom Selmanom o unapređenju saradnje Ministarstva pravde i Ustavnog suda kao i o značaju ustavno-sudske zaštite u našem pravnom sistemu.
Stabilne institucije su temelj sigurnosti, povjerenja i napretka društva. Republika Srpska mora i hoće da sačuva svoj ustavni poredak, jer je upravo ustavni poredak ključni garant naše slobode i pravne sigurnosti građana, istakao je Selak.
Vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Radovan Višković razgovarao je sa predstavnicima kineske kompanije Shandong, kojoj je vlada Srpske dodijelila koncesiju za izgradnju autoputa Banja Luka-Prijedor-Novi Grad, prva faza Banja Luka-Prijedor.
Kineski partneri informisali su Viškovića o završetku procedura u vezi sa kreditnim sporazumom i osiguranjem od strane kineske korporacije Sinušur, tako da se u narednom periodu može očekivati nastavak radova i završetak ove vrlo važne saobraćajnice između Banja Luke i Prijedora.
Od početka primjene novog načina ulaska i izlaska državljana takozvanih trećih zemalja u Evropsku uniju na graničnim prelazima nisu stvorene dodatne gužve. Hrvatska će u ovom mjesecu novi sistem kontrole primjenjivati 4 časa dnevno, a potom će svaki naredni mjesec taj period produžavati za još 4. Većina putnika je nezadovoljna što na granici mora da iziđe iz automobila ili autobusa zbog skeniranja lica i uzimanja biometrijskih podataka, ali to bi u buduće moglo olakšati putovanje jer neće biti pečatiranja pasoša. Pripremio Srđan Kecman.
Ako ste odlučili da putujete u Evropsku uniju, a niste državljani neke od njenih članica ili tamo nemate boravišnu dozvolu, na graničnom prijelazu dočekat će vas novi sistem kontrole ulaska i izlaska. Neki putnici kažu da su upoznati sa ovim načinom prelaska granice i obavezama koje imaju, dok drugi nisu čuli dok nisu došli na granični prijelaz.
Upoznati smo sa sistemom EES sisteme, upoznati smo i očekujemo da će to biti efikasniji sistem.
Čitali smo nešto, ali nismo baš do detalja upoznati šta tačno podrazumeva.
Malo nas usporilo, a nismo u toku ni o čemu se radi.
U redu je, brzo ide, nije komplikovano, dobro.
Potpunu proceduru putnik će imati obavezu proći jednom u 3 godine, osim ako ne promijeni pasoš ili nešto od ličnih podataka, istakao je Franjo Alar, službenik MUP-a Hrvatske za nezavisne migracije.
Prvi dolazak na graničnu kontrolu se zove registracija. U tom procesu se, uz ove podatke što smo rekli, fotografiju i uzimaju se 4 otiska prsta.
Različita su mišljenja putnika, da li je bez obzira na sve trebalo uvoditi ovaj sistem i dodatno kontrolisati državljane koji žele putovati u neku od zemalja šengenske zone.
Nepotrebno. Razumiš? Šta da vam kažem?
Kad to krene, bit će bolje, vjerovatno.
Mislim da je nepotrebno.
Nadležni u Hrvatskoj ne govore da novi sistem nije usložio prelazak preko graničnih prijelaza, ali tvrde da nije stvorio dodatno velike gužve. Franjo Alar, službenik MUP-a Hrvatske za nezavisne migracije.
Sustav je upaljen prvi puta na Staroj Gradišci u nedjelju 12. listopada u 14 sati, radio je do 16. U tom periodu samo sigurno prometovalo je 1200 putnika, od toga je napravljeno 100 dosija. Gužva je prihvatljiva.
Automatska kontrola izlaska i ulaska u potpunosti bi trebalo da bude uspostavljena u aprilu sljedeće godine. Do tada gotovo je sigurno u Gradišci neće biti otvoren novi granični prijelaz, a razlog je taj što je nekoliko članova zajedničke komisije koja treba da usaglašava ugovor otišlo u penziju, a novi još nisu izabrani. U međuvremenu o novom sistemu razgovaralo se i na sjednici Savjeta ministara BiH. U tom kontekstu najavljeno je da će Ministarstvo bezbjednosti sprovesti informativne kampanje putem medija, letaka i plakata na granicama, kako bi se građani podrobnije upoznali s procedurama.
Privredni razvoj grada Zvornika i proširenje poslovnih zona bile su teme sastanka resornog ministra Vojina Mitrovića i gradonačelnika Zvornika Bojana Ivanovića. U ovom gradu će u narednoj godini biti otvorene još dvije poslovne zone, a ministarstvo će te privredne projekte grada Zvornika pomoći značajnim sredstvima. Izvještava Dražen Glišić.
Firma God je jedna od zvorničkih firmi koje su dobile podsticaje od resornog ministarstva. Poslednji podsticaj je bio za izgradnju solarne elektrane. Rodoljub Đurić, vlasnik firme God Zvornik.
I više smo nego zadovoljni. Ovom prilikom bih htio da se zahvalim lokalnoj zajednici koja nam je maksimalno pomogla oko i brzo oko dobijenih ovih papira koja je trebala da izdala u najkraćem mogućem roku. Normalno i vladi. Treba da se zahvalim i vladi i ministarstvu. Naša firma se bavi proizvodnjom drvene solarije, vanjske i unutarnje, lamiliranih greda, ploča i uglavnom smo orijentisani na izvoz.
Želimo podići tehnološki nivo preduzeća na području Zvornika i njihovu produktivnost. Zato su mjere vlade o podsticajima pun pogodak, istakao je na sastanku resorni ministar Vojin Mitrović.
Taj podsticaj praktično pomogao ovim privrednim subjektima u određenom dijelu da svoje privredne aktivnosti podignu na jedan viši tehnološki nivo, a isto tako da i svoje prihode i svoju dobit povećaju broj zaposlenih, što je u svakom slučaju cilj svih ovih mjera koje Ministarstvo privrede i preduzetništva, odnosno Vlada Republike Srpske, preduzima.
Na sastanku je bilo riječi i o poslovnim zonama, otvaranju dvije nove, ali stavljanju u funkciju postojeće poslovne zone Jadar. Novina je da vlada obezljeđuje posticaje u tom dijelu privrednog razvoja. Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika.
Što nas značajno usporava, da kažem, popravio naš privredni ambijent, da stavimo poslovnu zonu u funkciju. Nadam se da ćemo u narednom periodu vrlo brzo i taj problem riješiti. Također, planova za narednu godinu jeste i proširenje kapaciteta poslovnih zona, znači najmanje dvije lokacije, jedna na zapadnom dijelu naše opštine, na sjevernom.
Ministar Mitrović je najavio da će sredstva za posticaje za direktna ulaganja, povećanje plata i proširenje poslovnih zona u Zvorniku biti veća u narednoj godini.
Ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić tokom radne posjete Laktašima i Srpcu uvjerila se da su uvođenjem niza elektronskih servisa poboljšane usluge građanima. Informiše Borislav Švrak.
Laktaši su među prvim lokalnim zajednicama koje su dobile certifikat BFC povoljnog poslovnog okruženja. U saradnji sa resornim ministarstvom, kako kaže gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić, u narednom periodu planiraju niz unapređenja u postojećim procedurama.
Razgovarali smo danas i o zakonu o platama, o zaposlenim u lokalnim samoupravama koji stupa na snagu od 1.1.2026. godine, zatim o pregovaračkim postupcima oko posebnih kolektivnih ugovora gdje smo malo razmjenjivali iskustva, zatim o radu inspekcijskih organa, odnosno obuci komunalnih policajaca i registrima i mnogim drugim stvarima.
Za razliku od Laktaša, Srbac uz BFC standard namjerava tek da uvede niz novih elektronskih servisa za građane i privrednike. Načelnik opštine Srbac, Mlađan Dragosavljević.
Smo dobili, da kažem, konkretne savjete i načine, a naravno i prezentovali su nam, dakle, sama ministrica i njeni saradnici načine na koje pokušavamo, da kažem, doći do sredstava da bismo mogli podići stepen digitalizacije kada je u pitanju rad opštinske uprave.
Jujićeva je ocijenila da rad matičara i verifikacije u potpunosti funkcioniše, osim pojedinih tehničkih problema koji nisu u vezi sa radom službe, te da se registar zaposlenih redovno vodi u obje lokalne zajednice.
I što je ključ, dakle, postojanja kako lokalnih zajednica, tako i nas na republičkom nivou, da sve što radimo bude u interesu naših građana i da naši građani budu zadovoljni sa nama i našim radom i uslugama koje im pružamo.
Još bolja saradnja sa resornim ministarstvom nastoji se ostvariti zajedno sa Savezom opština i gradova kroz delegiranje zakonskih izmjena u određenim oblastima.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. Banjalučki vrtići u okviru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje od ponedeljka 20. oktobra nastavljaju štrajk i radit će prema novom aktu o minimumu rada, a samo 4 velika objekta će primati jasličke grupe, odnosno djecu do 3 godine.
Predsjednik sindikalne organizacije Slađana Mišić rekla je da će rad za jasličke grupe biti organizovan. U vrtićima Neven, Plavi Čuperak, Naša djeca i vrtić Marija Mažar, koji pohađaju djeca sa poteškoćama u razvoju. Sindikat zaposlenih u centru tražio je na zasjedanju utorak potpisivanje kolektivnog ugovora kojim bi plate svim zaposlenima bile povećane za 20%.
Radnici dječjeg vrtića Čika Jova Zmaju Bjeljini zbog neisplaćenih plata i naknada danas su stupili u jednočasovni štrajk upozorenja. Sindikalna organizacija ove predškolske javne ustanove već mjesecima upozorava na kašnjenja u isplati iz budžeta grada Bjeljina, informiše Sanja Petrović.
Jednočasovni štrajk upozorenja zaposleni u dječijem vrtiću Čika Jova Zmaj organizovali su zbog neizmirenih obaveza, plata i dodataka na platu iz prethodnog perioda. Istakla je Adrijana Mirić, predsjednik sindikalne organizacije dječijeg vrtića Čika Jova Zmaj.
Naši ključni zahtjevi, pored toga što nam se duguju naknade za jul i avgust mjesec, su u stvari da plata konačno postane redovna. Kada kažem redovna, mislim na to da plata bude do 30. u mjesecu za prethodni mjesec i da se uz platu istovremeno isplaćuju i regres, i topli obrok, i putni troškovi.
Kršenje zakona u domenu isplate plata i naknada prelazi mjeru dobrog odnosa prema radnicima, poručili su i Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske. Dragan Gnjatić, predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske.
Kršenje zakona je nedopustivo. Plate i naknade moraju biti isplaćene do 30. ili do kraja mjeseca za onaj prethodni mjesec. Ovdje smo već svjedoci mjesecima da ili jedna plata kasni ili više naknada kasni i to više nema smisla i mi kao sindikat ćemo preduzeti sigurno sve mjere koje su predviđene propisima, predviđene zakonima.
Gomilaju se i dugovi Bijeljinskog vrtića prema dobavljačima, koji dostižu gotovo pola miliona maraka. Ukupna dugovanja grada, uključujući plate, sada premašuju milion maraka. Adrijana Mirić, predsjednik sindikalne organizacije dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj Bijeljina.
Stalno dobijamo i opomene od dobavljača i tužbe raznorazne i mislim da stvarno nema potrebe za tim, jer kao što rekoh, vrtić ima kompletan budžet i za plate zaposlenih i za sve ostale troškove i ne postoji nijedan opravdan razlog da se tako ophodi prema nama.
Roditelji čija djeca borave u vrtiću Čika Jova Zmaj podržavaju radnike u odluci da štrajkom traže svoja prava. Svjesni su da će, bude li potpuno obustavljen rad, to i njima u mnogome otežati.
Vrlo je teško roditeljima koji rade i koji imaju obaveze koje počinju prije ovog najavljenog štrajka upozorenja, gdje vi morate upozoriti svog poslodavca da morate izostati sa posla.
Mi nemamo opcije B, znači nama oba dvije babe su daleko, znači od Bijeljine živi 50 km, majka ja radim, to jest žena ja radimo, znači bukvalno smo znači baš ono što kaže problem.
Situacija je na jednom jako lošem nivou, mislim ovo je zaista otišlo predaleko sve skupa i zaista jako teško roditeljima.
Vrtić Čika Jova Zmaj jedina je javna ustanova za predškolsko obrazovanje čiji je osnivač grad Bijeljina. U 8 objekata boravi oko 900 mališana.
Premijerom mjuzikla Čarobnjak iz Oze u režiji Ane Tomović, Dječje pozorište Republike Srpske u Banja Luci večeras otvara 70. jubilarnu sezonu. Banjalučko gradsko pozorište Jazavac i ove godine organizuje Međunarodni festival glumaca Zaplet 17, koji će biti održan od 19. do 25. oktobra pod geslom Znam ja nas. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabiš.
Komad Čarobnjak iz Oza, rađen po čuvenom romanu za djecu američkog pisca Franka Bauma, je mjuzikl koji treba da donese jednu iskrenu priču o prijateljstvu, ističe direktor Dječjeg pozorišta Republike Srpske Ljiljana Labović-Marinković.
kada će Čarobnjak iz Oza snažiti djecu Republike Srpske i velikom literaturom i divnom predstavom zadaknuti sve nas kada se mi prisjetimo koliko su naša prijateljstva važna i koliko je važno biti prijatelj u svim situacijama, da kada su najstrašnije, koliko ljubav čovjeku pomogne da sve to prebrodi.
Festival glumaca Zaplet biće otvoren premijerom predstave Pozorišta domaćina Iza tih očiju, po tekstu i u režiji Nebojše Cileta Ilića. U takmičarskom programu publika će imati priliku da pogleda i predstave pozorišta iz Srbije, Hrvatske i Slovenije, kaže predsjednik gradskog pozorišta Jazavac Dragana Marić.
Mi se vodimo tim da dovedemo u Banja Luku našoj publici na festival najbolja ostvarenja iz regiona po naravno našem mišljenju, ali kako već dugo radimo, evo 17 zapleta iza nas, to jest 16, tako da znamo otprilike šta publika može da očekuje, šta publika voli.
U Kulturnom centru Pale večeras će u okviru manifestacije Dani Srbije u Srpskoj biti prikazan dokumentarno igrani film Nevesinska puška.
In memoriam, general vojske Republike Srpske Ljubomir Obradović preminuo je u 75. godini u Beogradu. Nakon duge i teške bolesti saopšteno je iz boračke organizacije Dervent.
Komemoracija je zakazana za subotu 18. oktobra u 11 časova u Centru za kulturu u Derventi, a sahrana istog dana na Srpskom pravoslavnom groblju u Derventi. General Obradović rođen je 30. januara 1950. godine u Višegradu, a tokom duge i bogate vojničke karijere obavljao je više odgovornih dužnosti u JNA i vojsci Republike Srpske.
Košarkaši Crvene zvezde večeras dočekuju Real Madrid, Partizan gostuje kod Baskonije u Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde ugostiće večeras Real Madrid u petom kolu Euroligi. Crvena zvezda do sada je upisala po dvije pobjede i dva poraza, dok španski tim ima tri pobjede uz jedan poraz. Košarkaš zvezde je Nikola Kalinić.
Očekujemo tešku utakmicu, mislim, naravno, te Real Madrid, znamo ko je Real Madrid, očekujemo kako oni uvijek igraju čvrsto, prljavo, fizički zahtevno, tako da mislim da će biti sjajna atmosfera, da će biti sjajna utakmica, želimo da prenesemo energiju iz prošle utakmice, da nastavimo u tom ritmu i da im ne damo ništa lagano, tako da pokušamo da napravimo neki niz.
Ovaj duel počinje u 19 časova. Košarkaši Partizana u petom kolu gostuju kod Baskonije. Partizan je na omjeru od dvije pobjede i dva poraza, dok Baskonija još nema trijumf u elitnom takmičenju. Željko Obradović, trener Partizana.
I ono što je za njih veoma važno, to je da je tim koji igra u tranzici, tim koji postiže veliki broj poena, ali prima veliki broj poena. Šutevi za tri poena, skokovi su dominanti njihove igre. Sem jednog visu igrača, svi mogu da štiraju tri poena i to su najvažnije dve stvari u odnosu na ono što bi trebalo bude taktika utakmice.
Utakmica Baskonija Partizan počinje u 20 časova i 45 minuta. Košarkaši iz Sarajevske Bosne dočekuju večeras Podgoričku budućnost u trećem kolu regionalne ABA lige. Utakmica počinje u 18 časova i 30 minuta. Dva časa kasnije ekipa Beča će ugostiti tim Mege. Košarkaši i Gokej sutra u Laktašima od 19 časova dočekuju Krku.
Prevlađuje umjereno oblačno sa sunčanim periodima, sutra promjenljivo oblačno, mjestimično moguća slaba kiša. O vremenu Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova, Ham, pjesak 8, Kneževo, Sokolac, Čemerno 10, Mrakovica 11, Višegrad, Rudo, Srebrenica 12, Drinić, Foča 13, Mrkonjić grad, Zvornik, Rivnik i Šipovo 14, Bijeljina, Gacko, Srbac 15, Doboj, Novigrad, kao i Prijedor 16, Banja Luka 17, Bileć 18 i najtoplije u Trebinju sa 20,8 stepeni. Poslije podne oblačno će se od juga širiti ka svim predjelima, pri čemu se na sjeveru očekuje glavno suvo vrijeme i sunčano. Na jugu kiša će tokom dana se širiti ka jugoistoku, a prema večeri će slabiti i premještiti na sjeveroistok. Sutra u Srpskoj veći dio dana promjenjivo do potpuno oblačno s kišom na istoku i jugu, dok će na jugu krajine biti moguće i pokoja kap kiše ili slaba kiša. Uglavnom u noći na subotu. tokom dana na sjeveru postepeno razvedravanje u sunčane periode. Minimalna temperatura vazduha 6 do 11, u višim predjelima 3, a maksimalna temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 19, u višim predjelima Hercegovine 7.
Poštovani slušalci, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Sutra posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske.
Balkanu su potrebni mir, razvoj i saradnja, poručio Nenad Stevandić iz Sankt Peterburga.
Budimpešta će biti domaćin sastanka Donalda Trumpa i Vladimira Putina, potvrdio šef mađarske diplomatije Peter Sjarto.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju Real Madrid, Partizan gost Baskonije u Euroligi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Predrag Vulin i Milan Trbojević.